sana ni mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Wazee wa mahakama katika jimbo la Minnesota leo wanasikiliza hoja za mwisho katika kesi ya afisa wa zamani wa polisi katika mji wa Minneapolis aliyeshtakiwa kwa kumuua George Floyd, Marekani mweusi. Kabla ya hoja za kufunga, jaji anayeongoza kesi Peter Cahill amewasomea wazee wa mahakama maagizo juu ya masuala ya kisheria ya kesi hiyo ili wayatumie watakapoanza kutafakari kumhukumu mshtakiwa au kumwachia huru. Baada ya upande wa waendesha mashtaka na ule wa utetezi kuwasilisha hoja zao za mwisho, wazee wa mahakama watatengwa hadi waafikiane juu ya hukumu dhidi ya Derek Chauvin. Akikutwa na hatia ya shitaka la mauaji dhidi yake, Chauvin anakabiliwa na kifungo cha miaka 40 jela. Maafisa wa gereza nchini Russia leo wamesema mwanasiasa wa upinzani Alexei Navalny, ambaye yuko gerezani na aliye katika mgomo wa kula, amepelekwa kwenye hospitali ya jela. Kwa wakati huu, afya ya Navalny inatathminiwa kama ya kuridhisha na anachunguzwa kila siku na daktari, idara ya serikali ya magereza imesema katika taarifa. Kwa idhini ya mgonjwa, amepewa tiba ya vitamin. Mapema leo, mshirika wa karibu wa Navalny ameonya kuwa hakuna matumaini yoyote ya kupata habari njema kuhusu afya ya Navalny. Washirika wa Navalny wametangaza maandamano ya kitaifa ya kuomba apewe huduma za haraka baada ya familia ya mwanasiasa huyo na madaktari wake binafsi kutoa matokeo ya vipimo vyake vya damu ambavyo vilionyesha kuwa Navalny yuko katika hatari kubwa ya moyo wake kusimama na figo kushindwa kufanya kazi. Maandamano hayo yamepangwa kufanyika Jumatano na yatafanyika siku ambapo Rais Vladimir Putin atalihutubia taifa akiwa nje ya Kremlin, ikiashiria kuwa kutakuwa na makabiliano makali kati ya wafuasi wa Navalny na polisi katika mji mkuu Moscow. Hiyo naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Chad limesema leo kwamba waasi 300 wameuawa kaskazini mwa nchi hiyo mwishoni mwa wiki na kuongeza kusema kuwa limepoteza wanajeshi wake watano. Serikali ya nchi hiyo imesema uvamizi wa waasi katika majimbo ya Tibesti na Kanem umetokomezwa, lakini msemaji wa kisiasa wa waasi alisema Jumapili kwamba wapiganaji wake wanaendelea na ukombozi wa jimbo la Kanem. Kikundi cha waasi wenye silaha nzito kilianzisha shambulizi kutoka kambi yake nchini Libya hapo Aprili 11, siku hiyo hiyo ambapo uchaguzi wa urais Chad ulitarajia kumpatia ushindi rais aliye madarakani Idris Deby katika kupigania muhula wake wa sita madarakani. Shambulizi lilofanywa na chama cha Front for Change and Concord in Chad, FACT, tangu wakati huo limepelekea zaidi ya waasi 300 kuuliwa na kusababisha vifo vya wanajeshi wa serikali watano. Msemaji wa jeshi General Azem Bermandoa Aguna aliliambia shirika la habari la AFP. Umoja wa Afrika umetangaza hii leo kwamba kundi la maafisa 144 kutoka Nigeria limewasili Somalia ili kuimarisha juhudi za kuleta uthabiti katika taifa hilo la pembe mwa Afrika. Mratibu wa kazi za kikosi cha polisi cha Umoja wa Afrika Somalia cha AMISOM, Daniel Ali Gwambal, anasema maafisa 30 watatumika chini ya AMISOM kwa muda wa mwaka mmoja na watapelekwa Beltewain katika jimbo la Hirshabelle, wakati waliobaki watatumikia nyadhifa mbalimbali katika mji mkuu wa Mogadishu. Gwambal anasema miongoni mwa kazi ambazo maafisa hao watafanya ni kuwapatia ulinzi wageni wa heshima pamoja na kusaidia idara za usalama, kutoa mafunzo na kusaidia kikosi cha polisi cha Somalia kusimamia usalama wa raia na kupiga doria za pamoja. Mji mkuu wa India, New Delhi, umetangaza kuwa shughuli zote zitafungwa kwa siku 6 kuanzia leo, wakati mfumo wa afya wa mji huo umezidiwa baada ya rekodi katika maambukizi ya virusi vya korona. Wakati India inakabiliwa na wimbi la pili la janga la korona, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesitisha safari ya kwenda New Delhi iliyopangwa kufanyika wiki ijayo. Waziri kiongozi wa New Delhi Arvind Kejriwal leo amesema kumebaki vitanda visivyozidi 100 katika vyumba vya kuhudumia wagonjwa mautiuti katika hospitali za mji huo na kwamba kuna uhaba wa matibabu ya oxygen na dawa muhimu. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio niendelea na Hadija Riami katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Karibu katika muda mwingine wa Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani leo katika usukani, ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami. Pia nitakuwa nao waandishi wetu George Jogopa akiwa Dar es Salaam na Auster Malivika huko Goma. Karibu. Naam, Kwa Undani hii leo tunazungumzia ghasia ambazo zinaendelea katika mkoa wa Kasai huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo maafisa katika eneo hilo wanasema kuwa tangu Machi 28 hadi mwishoni mwa wiki zaidi ya wakazi 1021 wamekimbia makazi yao katika eneo hilo, na watu 13 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa, na nyumba zaidi ya 190 zimechomwa moto. Hali ambayo imezusha hofu mpya kwa Umoja Mataifa kwa ghasia hizi katika mkoa huo zinaweza kuchochea idadi kubwa ya watu kukoseshwa makazi. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa wito kwa wahusika kufanya kila juhudi kurejesha amani katika mkoa huo unaojulikana kama Greater Kasai, ili kunusuru maisha ya watu na harakati za wakazi kuhama kutoka eneo moja kwenda jingine, huku wakiweka maisha yao katika hatari zaidi. Ghasia hizi zinahusisha makabila mawili yenye mzozo, Waluba na Wakuba, na mapigano ya karibuni yalianza Agosti mwaka jana, hali ambayo imefanya msemaji wa UNHCR Baba Baloch kusema kwa maafisa wa shirika lake wana hofu kubwa kwa hali ya Kasai inaweza kupelekea kiwango kingine kikubwa cha watu kukoseshwa makazi endapo hatua za haraka hazitachukuliwa kuzungumzia tatizo hili. Na hivyo basi ameomba juhudi za ziada zifanyike kulenga tena katika azma kurejesha amani na kupunguza mivutano huko Kasai, ili kuzuia wimbi jingine la ukosefu mkubwa wa watu kukoseshwa makazi nchini humo. Ghasia hizi mpya ambazo zinaelezewa kuleta athari kubwa kwa maisha ya watu na maendeleo ya kielimu, kiuchumi na kisiasa katika mkoa huo zinatokana na mizozo ya ardhi na mizozo mingine, hali ambayo inasadikiwa inaweza kusababisha maafa makubwa kwa maisha ya watu, hasa wanawake na watoto ambao ndio waathirika wakuu katika mizozo. Mbunge wa Kasai Ntumba Chabola Bintu anasema MONUSCO, kikosi cha ulinzi wa amani cha Umoja Mataifa nchini DRC, kina umuhimu katika kulinda amani na kuhakikisha usalama wa wananchi. Bintu anaeleza zaidi katika mahojiano haya na Oster Malivika, mwandishi wetu wa Goma.
Kwani watu yule MONUSCO anasaidia sana ba watoto wa Kasai, Estate Kasai, saba masafi ilikuwa pale na maneno ya kamwe na mtabu. Alors tuna population ingali na beze ya MONUSCO juu abasaidie pike kungali basi ingini abarujia kuna nyumba zabu ingini vikali na majipikilite kidoko iye na ile maneno. Bon, MONUSCO anakamata decision conformement ya demande ya Nations Unies ya kote retire polepole kuma province kwenye fujo ubie manine nanja funguka. Bon, de population ndio tunaambia l'état congolais ifanya yote juu ya kusaidia population pour que l'absence de la MONUSCO isisumbua population kwenye banatoka. Na tunaambia basi bote benye biko pale, kimya ya inchi inaomba kila mtu akontribue. Donc mtu yote kwenye iko afanya yote ke mkongo ikuwa na amani. Alors na MONUSCO atanki MONUSCO itende kama si bote kuro yetu tunatia amani tutajivra mzuri na ni maneno yote itaisha. Kwa sababu MONUSCO itakuwa na siku moja itatokaka ku Kongo pour toujours, inayacha RDC donc armée congolaise na ba autorité nationale et provinciale baendeleza kusaidia population. Donc ni habari moja kunasumbua population. Ne, tuko na bandia MONUSCO iko natoka polepole, ne ba population ifanya yote juu ya kuisha na amani.
Kwa upande wako unadhani kwamba uwepo wa MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaleta amani hasa katika eneo la Kasai?
No, haiko MONUSCO, haiko solution ya kuleta amani. Pisa problem ya amani iko na dependre kwanza na responsabilite ya gouvernement central. MONUSCO iko na appui yetu ma gouvernement yetu. Alors kuondoka yake haiko population ndio ina reclamer kuondoka ya MONUSCO kwa Kasai. ni MONUSCO yepeke na Conseil des Nations Unies ndio biko naondoka, haiko population ya Kasai iko na reclamer kutoka ya MONUSCO.
Naam, kuna haja kwa Umoja wa Mataifa kuwa na wasiwasi kuhusu ghasia za sasa, hasa ikizingatiwa kwa mwaka 2017 katika ghasia kama hizi za kijamii katika mkoa wa Kasai zilisababisha takriban watu milioni 1.4 kukoseshwa makazi ndani ya DRC na kuwalazimisha watu 1035 kukimbilia katika nchi jirani ya Angola. Ghasia za mara kwa mara zimekuwa jambo la kawaida tangu wakati huo. Mivutano kwa sasa kwa kiasi kikubwa ni baina ya makabila mawili ambayo yanagombania utajiri wa rasilimali ya madini na mbao, na kubainisha kwa kuna umuhimu sana wa kubuni masuluhisho ili wakazi wa mkoa huo waishi kwa amani na kujishughulisha na kazi za maendeleo ili kujikimu kimaisha. Shirika la Umoja Mataifa limetishia endapo ghasia hazitakwisha basi hawana budi kuondoka katika eneo hilo ili kunusuru maisha ya wafanyakazi ambao wamejikita katika kutoa misaada, kuanzia maturubai kwa ajili ya makazi, vyandarua vya kujikinga na mbu, ndoo za maji na vifaa vya jikoni pamoja na chakula na huduma za afya. Lakini je, wakiondoka nini kinaweza kutokea katika mkoa huo? Mbunge Bintu anaelezea zaidi.
Bo, unaona Kemoniko alikuwa anasaidia partia mingi ku population vulnerable na ba déplacé na ba benyeji kuna majifikite kidogo kidogo na kusekirize population. Etant donné que armée yetu na ingadi tukuna chef de l'état kunafanya yote irudie na capacité ya kusekirize inchi mzima, kwa mie ninawaza ke il fallait MONUSCO ivumilia kidogo. Puisque l'espace Kasai n'est pas encore stabilisé totalement. Il faut attaquer ce dispositif pour continuer à aider les autorités locales là-bas et l'armée congolaise à maintenir la paix jusqu'à ce que la paix puisse soit rétablie totalement et puis Dieu va aider.
Pengine shauri gani wewe kama mbunge unayo kwa Umoja wa Mataifa MONUSCO ama vile kwa serikali ya Kongo?
Ndio mimi naambia MONUSCO asifanye vitu de manière précipitée. Il faut asifanye vitu juu ya kusatisfaire puisque arisia ke kunorikivu batu baritembea juu baende, c'est pourquoi pour montrer à la population que haiku natoka ananja toka ya pija kusirika pana. Il faut afanya vitu avec les règles de l'art. Ça veut dire, il faut voir de kuchukuchia intérêt ya peuple mbele, kuona eske sasa tutatoka nyuma yetu nini tezi kuya. Inepokake mutoke leo juu kesho makaita tena, mukuya tena saidia. Kama majipositifu ingali pale, mukamata jejipositifu ke après vous, il n'y a pas de problème. Bien sûr, la sécurité doit être assurée par le gouvernement, puisque c'est le responsable numéro un, il y a sécurité à INCI, mais le gouvernement est tout. Tunachunga kuinvestir gouvernement ya mupya enye tezi saidia inchi ba tezi patiente, tuone namuna gouvernement dinyo sakre enye tutainvestir dans quelques jours itumike. Surtout la balle est entre les mains du ministre de la défense, le ministre des actions humanitaires et tous les ministres secteurs qui doivent travailler na baibenye ba tezi tumika juu ba saidia population yetu ingale na peze mingi ya MONUSCO mafazi mingi. Kwa guvernema ifanya yote juu ya kuramplase MONUSCO kwenye alikuwa juu populasyo isiteseka kisha MONUSCO chatoka.
Kama ilivyo katika miaka ya nyuma, wengi ya wale ambao wanakimbia mzozo huwa ni wanawake na watoto. Aghlab wanapokimbia, UNHCR inasema wanachofanikiwa kuchukua ni kile ambacho wataweza kukishika mkononi, lakini vitu vyao vingine huviacha nyuma. Hivyo wanapofika sehemu ambako wanapewa hifadhi, inawalazimu wasaidiwe makazi, chakula na huduma za afya. Lakini hali ya kukumbwa na ghasia za mara kwa mara inaweza kuepukika kama juhudi zaidi zitafanywa katika kuhakikisha wahusika wote walio katika mapigano na makundi mengine ambayo yanajishughulisha na usalama yanajumuishwa kubuni suluhisho la kudumu kunusuru maisha ya wananchi. Anna Kletchimbanga, rais wa shirika lisilo la kiserikali katika mkoa wa Kasai, anasema kuna haja ya kila mmoja kuwa ni mshiriki katika kutafuta amani ya kudumu katika eneo hilo, hasa ikizingatiwa mara hali kirejea kwa nzuri baada ya muda fulani ghafla mambo yanabadilika na ghasia nyingine zinazuka.
Kwa sisi TDH kufuatana na makazi tunafanya, kazi ya kutia usalama iko na sehemu tano. Sehemu ya kwanza ya usalama ile tuleta prevention, ni kusensibilize watu, kuwatia mafundisho, kuwasaidia gisi ya kupatana na wengine na kutia communication mzuri, sawa vile education à la paix. Kuko sehemu ya pili gestion des conflits, sehemu ya tatu règlement des conflits, sehemu ya nne résolution de conflits, na sehemu ya tano transformation des conflits. Kwa inye inafanika kubwa kwa kenge, mambo ya prevention ishapita, sasa ile conflit ishatokelea. Hapa ni règlement ya conflit, résolution na transformation pacifique. Naona zaidi kwa hii wakati watu wanapoteza vitu mingi, biko na lazima ya vifaa sawa vile kutunzwa, mavazi, chakula na kupata nyumba. Ile ni kufatana na sawa vile kazi HCR anafanya, lakini kazi ya kufundisha watu kwa kuonyesha gisi ya kuikala fazi moja mmoja na mapendo, kusikilizana, ile ni kazi yetu. Na gisi ya kutia watu fazi moja, kufanya mkusanyiko juu barumiane, beitike, waangalie kosa ilitoka wapi na kusikilizana, ile ni kazi yetu. Tunaendelea na kuifanya, lakini tunasema hatuna vifaa mingi ya kuweza kusaidia watu. Kwa kuweza kufanya ile kazi ya kupatanisha watu, ili tuko na nguvu ya kuweza kuifanya. Lakini sawa hii wakati watu wanapoteza vitu mingi, manyumba, beko na lazima ya vifaa ya maisha ya kutunzwa, ya chakula na vitu ingine ingine. Na wazia njo kazi inafanika hapa.
UNHCR iliomba ufadhili wa kimataifa takriban dola milioni 205 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa operesheni za kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka huu. Lakini mpaka hivi sasa shirika hilo limefanikiwa kupata asilimia 12 tu ya kiwango ambacho wamekiomba. Hivyo shughuli za utoaji wa misaada kwa wenye shida nchini humo haitakuwa kazi rahisi. Mizozo na ghasia nchini DRC imesababisha watu milioni 5.5 kukoseshwa makazi, ikiwa ni idadi kubwa ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi barani Afrika. Naam, sasa basi tunakuletea sehemu ya pili ya kwa undani. Kama nilivyosema hapo awali, kwa tutaungana na mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa, ambapo anatupasha kuhusu hulka mpya inayojionyesha ya baadhi ya wanasiasa nchini humo, ambao wamekuwa kibadilika kwa kauli zao mara kwa mara bila kujali kwamba vitendo hivyo vinawafanya watazamwe kama wanasiasa wanaopenda kujali zaidi maslahi yao binafsi. Moja kwa moja kwako George.
Wakati ambako taifa la Tanzania liko katika muktadha mpya wa uongozi kutokana na kifo cha aliyekuwa rais wa taifa hili hayati John Magufuli aliaga dunia mwezi Machi, kuna mengi yanaendelea kushuhudiwa yanayohusu baadhi ya viongozi kama vile wanasiasa. Wanaonekana kuwa watu wenye mitazamo inayoshangaza na kuwashtua wengi kwa namna ambavyo wanavyobadilika katika mitazamo, misimamo na kauli zao ambazo sio kama vile zilizozoeleka wakati wa uongozi wa hayati Magufuli. Kwa lugha nyingine, picha inayoipata kutoka kwao ni kwamba wanasiasa ni watu vigeugeu ambao wanachokisema au kukitetea leo kinaweza kuwa tofauti kabisa na cha kesho yake, kulingana na nani wanamlenga kumridhisha ama manufaa gani wanakusudia kuyapata. Ndivyo unavyoweza kueleza wakati unapojaribu kuangalia wanasiasa wa Tanzania, hasa kunaposhuhudia mabadiliko ya uongozi wa nchi. Ikiwa ni chini ya mwezi mmoja tangu kufariki dunia kwa hayati Rais John Magufuli aliyetawala Tanzania kwa miaka 5 na miezi 5, Baadhi ya wale waliokuwa wakionekana hadharani kuunga mkono kila uamuzi na kauli alizokuwa akizitoa, hivi sasa wanaanza kupinga baadhi maamuzi hayo na wengine kuhoji kwa sauti kubwa. Miongoni mwa wale wanaotajwa sana wakati huu ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai, ambaye kauli yake aliyotoa hivi karibuni huko bungeni imekumbwa na ukosoaji mkubwa. Spika huyo ambaye alifahamika kwa mfasi mkubwa wa hayati Rais Magufuli kwa mara ya kwanza amehoji hatua ya serikali ya kununua ndege kwa kutumia fedha zake za ndani, jambo ambalo hakuwahi kulijadili wakati wa utekelezaji wa mpango huo kwenye uhai wa Rais Magufuli.
Ripoti ya CAG inaonyesha kwa mwaka 19-20 peke yake tumepata hasara ATCL ya 60 billion. Je, ni vizuri je, tukiendelea kuagiza ndege mpya itasaidia au tustop kidogo kwa sasa tushughulike na zilizoko na kadhalika? Mawazo kama hayo ni muhimu sana kipindi kama hiki.
Hatua yake hiyo imekuwa kikosolewa na wengi, wanahoja kwamba bunge lake halikuwajibika ipasavyo kuibana serikali wakati ilipokuwa ikitekeleza mpango wake wa kununua ndege ambazo sasa zinatajwa kuzalisha hasara. Mbali naye, kuna jitokezo na siasa wengine kadhaa ambao mara kwa mara wamekuwa kibadilisha misimamo yao hadharani bila kujali jinsi watakavyotazamwa na wananchi.
Nasema hivi, Watanzania, naomba mnyime kura zenu kwa Chama cha Mapinduzi. Na mimi namaanisha, ukumbuke nimekuja tume, nilikuwa mimi na urafiki na mshukuru Mungu na watu wengi, nilimaanisha niliposema katiba inayopendekezwa haifai. Na haikupita katika mchakato ambao unaheshimu mawazo, maoni ya Watanzania. Na leo nawaambia tena.
Huyo ni katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Humphrey Polepole, ambaye wakati alipokuwa katika tume ya mabadiliko ya katiba alikuwa mkosoaji mkubwa chama hicho tawala, kabla baadaye kuwa mtetezi na kiongozi wake. Na wakati wa utawala wa hayati Magufuli, Polepole mara kwa mara alikuwa hakosekani katika vyombo vya habari kama vile radio, magazeti, televisheni au katika mitandao mingine ya kijamii, akifanya hili na lile, na wakati mwingine akionyesha matukio ya shangaza wengi kwa namna alivyokuwa hodari kuyanadi yale yaliyoashiria kutetea utawala wa hayati Magufuli. Lakini kwa takriban miezi kadhaa sasa tangu kuingia kwa utawala mpya wa Rais Samia Suluhu Hassan, mwanasiasa huyo hajionekana pahala popote mbali ya kusika mara ya mwisho akizungumza bungeni. Amekuwa mpole na mkimya kiasi cha kuwashangaza wengi. Mbali na wanasiasa hao, kuna wengine ambao sasa wanaonekana kupamba majukwaa ya kisiasa wakikosoa utawala uliopita wa hayati Magufuli au kuutetea kutokana na utendaji wake. Mchuano huo sasa unaonekana zaidi bungeni, ambako baadhi yao wamegawika katika kuwasilisha hoja zinazohusu utawala Magufuli. Kwa mfano, mbunge huyu wa Bumbuli Januari Makamba, licha kutoonyesha msimamo wake moja kwa moja, lakini anaona kwamba sio vibaya wapo atatokea mtu na kujaribu kubainisha baadhi ya kasoro zilizowahi kujitokeza wakati wa utawala wa hayati Magufuli.
Naomba sana tusihukumiane katika dhamira za kauli na vitendo. Mheshimiwa Naibu Spika, kazi aliyotufanyia Rais Magufuli naweza kuichukulia kama vile ametushonea nguo nzuri kabisa ya kupendeza. Akitokea mtu akaona kwamba kwenye ile nguo kuna uzi umejitokeza tuukate isionekane dhambi. Akijitokeza mtu akasema katika hii nguo kifungo kimelegea, hebu tukiweke vizuri isionekane huyo mtu ni msaliti. Na mtu huyo anapofanya kazi hiyo, tukikaza kifungo, tukikata uzi, nguo ikapendeza, bado sifa ni ya mshonaji. Kwa hiyo ndugu Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naomba sana kwa sababu dalili nilizoziona sio nzuri sana. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nasema kwamba sisi kama viongozi tunayo haki na wajibu wa kutoa maoni kuhusu mambo yetu yaendeje. Lakini kabisa ni viongozi, maoni, ushauri kuhusu mambo yaendeje. Lakini njama, vikundi, vigenge vya kuweka mashinikizo kwamba kipi kifanyike, hatua zipi zichukuliwe, zipi zichukuliwe, si sawa kabisa na haitujengei umoja.
Wako wabunge kadhaa wanaojitambulisha moja kwa moja kwa kudai kwamba ni jambo lisilokubalika kuona hayati Magufuli akisema vibaya kwa jambo lolote, kama anavyoona bunge huyu Livingstone Lusinde.
Kwa hiyo tunataka watu wamheshimu. Huwezi kuondoa legacy ya Magufuli kwenye nchi hii na kwenye bara la Afrika. Haiwezekani. 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 Hatuwezi kuwavumilia watu wa namna hiyo. Na sisi kama viongozi ambao tumelelewa hivi, leo mbunge gani hapa hakutetewa na Magufuli? Tuko humu ndani kwa sababu ya Magufuli na Samia. Kila sehemu walipita, kuna watu hapa walikuwa hata kuchaguliwa hawachaguliki. Magufuli na Samia wakipita nasema tupeni huyu, tutafanya naye kazi, tutamrekebisha, kwa sababu yao watu wakachaguliwa. Leo wasemu vibaya si tupo. Leo Magufuli asemwe vibaya hata 40 hajaisha. Spika, hili jambo alikubaliki. Hawa watu washike adabu na adabu ziwashike. Hatutaki warudie tena mambo ya kipuuzi kama haya.
Hata hivyo, kwa ujumla wake, wadadisi wa mambo wanasema kwamba kukosekana kwa dhana kuwajibika na kiu ya kulinda maslahi binafsi ndiko kunakofanya wanasiasa wengi kubadilika mara kwa mara, kama anavyosema mchambuzi huyu Sami Ruhuza.
Leo mawaziri wengine walikuwa mawaziri huko, na leo tunasikia nao wanaanza kuzungumza vitu ambavyo huko nyuma walikuwa wanavikubali. Sasa mimi siwezi kuwaita kama labda ni wasaliti au sijui au nini, hypocrites au nini. Hapana. Ni kwamba kuna hali fulani ya binadamu, hasa wa Tanzania wengi ambao mimi nimeona, huwa wanapenda kusimama mahali ambapo mkate wao upo. Yaani wao hawataki kutafuta mkate. Wao wanapenda kuona mkate. Kwa hiyo ni vyema hawa viongozi wetu, ili tujenge taifa letu, waweke maslahi ya taifa mbele. Waache hizi njanja zao hizi. Hapana, hizi njanja mbaya sana hizi, zitakutugharimu sana hizi.
Kauli kama hiyo inafanana kwa karibu kabisa na mtizamo mwingine wa mwandishi huyu habari Halifa Said, anayesema kwamba
hili suala la viongozi kuwa vigeugeu ni suala la, unajua sisi Tanzania kwa bahati mbaya sana hatuna viongozi ambao wanasimamia misingi ambayo wanaiamini. Wanasiasa wetu wengi au viongozi wetu wengi, kusema kweli, and hii ni kwa bahati mbaya sana nasema, ni unajua wasaka fursa, unanielewa eh? Kiongozi huyo akiwepo watamramba miguu eh, watamsifia, watanini, kwa sababu wanaona hiyo ina serve maslahi yao fulani au binafsi eh, wanaona kwamba watakuwa salama wakifanya hivyo, sio wale aina ya wanasiasa. Na kusema kweli hii ipo kwa wanasiasa wote wa chama cha mapinduzi, chama tawala, chama cha mapinduzi na vyama vya upinzani. Kusema kweli wanasiasa wetu sio wale ambao unaweza ukasema wako tayari kufa, kusema kweli, kwa kusimamia kile wanachokiamini. Ni wachache sana kusema kweli unaweza ukawapata. Kwa na hili linajidhihirisha kama hivyo. Leo tu rais aliyekuepo ambao walikuwa wanamsifu na walikuwa kabisa wamepanga kuhakikisha kwamba watamuongezea muda wa kukaa madarakani hata kama hatataka, kwa sababu anafanya vizuri. Leo huyo huyo hao watu hao hao wanamsifu rais Samia Suluhu Hassan, kama alivyosema Askofu Bagonza, sijui kama amesema kweli, naona inasambaa kwenye mitandao ya kijamii. Hawa watu kusema kweli, kwanza walitakiwa watangulize toba kabla ya kumsifu rais Samia Suluhu Hassan. Ili kabla kuanza kumsifu Samia Suluhu Hassan, wangeanza toba kwa kutubu makosa yao waliokuwa wanayafanya kipindi cha rais Magufuli, kwa sababu haiwezekani ulikuwa unamsifu rais aliyekuwepo madarakani lakini na sasa hivi unamsifu rais aliyepo madarakani wakati anafanya vitu tofauti na mtangulizi wake aliyekuwepo. Kwa hiyo hii yote inatokana na wanasiasa wetu kuwa kigeugeu, kutokuwa na misingi imara wanayosimamia. Unajua wanasiasa kusaka fursa, hakulinda maslahi binafsi, na wanadhani ili wao waendelee kulinda maslahi yao ya kisiasa ni lazima wamtetee au wamrambe miguu kiongozi mkuu wa nchi aliyepo madarakani.
Uzoefu unaonyesha kwamba wanasiasa wengi nchini Tanzania wamekuwa kibadilibadili mitazamo yao wakati kunapowadia uchaguzi mkuu au inapojitokeza hali yoyote ya fursa katika mabadiliko ya uongozi.
Naam, ni hayo tu tuliyokuandalia hivi leo. Asante sana George Jogopa ukiwa jijini Dar es Salaam pamoja na Oster Malivika mjini Goma kwa kuwa nami katika matangazo haya. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa Mary Mgawe na mzalishaji alikuwa ni Aida Isa. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena wakati kama huu, lakini usisahau kusikiliza matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.